Današnja tema je posttraumatski stresni poremećaj. Evo, na primjer, ovi nedavni teroristički napadi u Francuskoj i Belgiji vjerojatno će imati psihološke posljedice u smislu posttraumatskog stresnog poremećaja, depresije i povećane anksioznosti. Kod osoba koje su bile izložene tome direktno, a ja mislim da je indirektno i ostalom stanovništvu. Recite nam sada nešto malo više o tome.
Posttraumatski stresni poremećaj je u stvari pripada grupi anxiety disorder, znači anxiety, koji se javlja kod osoba nakon svjedočenja ili proživljavanja traumatičnog događaja. Svakako, stresor može biti i sigurno je ovakav situacija, kao što ste napomenuli, što su bili teroristički napadi u Francuskoj i Belgiji. A osim toga, druge vrste stresora, kao što su teške nezgode, saobraćajni udesi, prirodne katastrofe, kriminalni napadi, ratne traume, nasilje nad civilima, psihičko nasilje, seksualne napade, nasilje u kući i obitelji, fizičko zlostavljanje, zanemarivanje u djetinjstvu, trauma, sve to u stvari su razne vrste stresora koji mogu da dovedu do posttraumatskog stresnog poremećaja.
Objasnite nam sada koji je mehanizam nastanka posttraumatskog stresnog poremećaja.
Vidite, kada se osoba nađe u opasnoj situaciji, prirodno je da ta osoba osjeća strah. Ovaj strah pokreće mnoge izuzetno brze promjene u tijelu koje pripremaju osobu na odbranu od opasnosti ili njeno izbjegavanje. Ovaj odgovor tijela bori se ili bježi predstavlja normalnu reakciju čija je svrha da zaštiti osobu od povrede. To je takozvani flight or fight response. Međutim, kod posttraumatskog stresnog poremećaja ova reakcija je izmijenjena ili oštećena. Osobe koje pate od poremećaja osjećaju napetost i strah čak i kada više nisu u opasnosti. Osoba ne mora proživjeti opasan događaj da bi oboljela od posttraumatskog stresnog poremećaja. Neki ljudi obole od ovog poremećaja nakon što su im prijatelji ili članovi porodice suoče sa opasnošću ili budu povrijeđen, i također iznenadna očekivana smrt drage osobe može prouzrokovati posttraumatski stresni poremećaj. Pa da je odgovorim i na vaše ovo pitanje koje ste postavili malo prije. Da, potpuno je tačno. Ljudi koji su bili u Francuskoj i Belgiji, koji su bili veoma blizu tih terorističkih napada, indirektno su pogođeni time, oni apsolutno mogu da razviju simptome posttraumatskog stresnog poremećaja.
Dobro, a koja je populacija najčešće zahvaćena? I postoji li neka statistika?
Određene profesije su više podložne posttraumatskom stresnom poremećaju. To su, na primjer, vojnici, milicajci, vatrogasci i djelatnici hitne službe. U općoj populaciji prevalencija poremećaja iznosi između 1 i 14% zahvaćene populacije i zavisno o istraživanju, a prema najnovijim podacima iz svjetske literature iznosi 9%. Pretpostavlja se da je ovaj broj značajno veći kod prognanika i izbjeglica i kod njih je taj procenat između 25 pa čak i do 50%, dok je prema rezultatima američkog vojnih veterana koji su učestvovali u vojnim operacijama u Iraku i Afganistanu iznad 20%. Ja mislim da je isti postotak i u slučaju posttraumatskog stresnog poremećaja kod osoba sa naših prostora.
Koji bi onda bili simptomi posttraumatskog stresnog poremećaja?
Simptomi su razni. Uglavnom ih možemo grupirati u tri kategorije. Najvažniji, odnosno najčešći simptom je simptom ponovnog preživljavanja, odnosno flashbacks, kada osoba ima ponavljanje preživljavanje traume kao što su slike iz prošlosti. Osim toga, može da ima noćne more i fizičke simptome poput brzog udaranja srca ili znojenja. Simptomi mogu biti pokrenuti i iz vlastitih osjećaja, a okidači simptoma također mogu biti riječi, predmeti ili situacije koje počinju na traumatični događaj. Sljedeći simptomi koji su vrlo značajni su simptomi izbjegavanja, zato što osobe obično izbjegavaju lokacije, događaje ili predmete koji posjećaju na to iskustvo, čak u većini slučajeva čak izbjegavaju da pričaju o tim situacijama. I isto tako imamo simptome pretjere uzbuđenosti, odnosno osjećaj napetosti ili hiperuzbuđenost, osjećaj stanja pripravnosti, iritabilnosti, problemi sa spavanjem, sa koncentracijom, osjećaj pretjerane budnosti i lakog zastrašivanja, iznenadi, izljevi bijesa.
Pa onda meni izgleda da je sasvim prirodno u stvari da osoba iskusi neke od ovih simptoma nakon preživljavanja opasnog događaja.
Sasvim je prirodno da osoba iskusi neke od ovih simptoma nakon preživljavanja takvog traumatskog događaja. Ponekad se ljudi suočavaju s veoma ozbiljnim simptomima koji nastanu nakon nekoliko tjedana Takvo stanje se naziva onda akutni stresni poremećaj. Međutim, kada simptomi potraju nekoliko tjedana i postanu trajni problem, onda može biti u pitanju posttraumatski stresni poremećaj. Neke osobe sa ovim poremećajem ne ispoljavaju nikakve simptome tjednima, pa čak ni mjesecima.
A dobro, a zašto neke osobe obole, a neke osobe ne obole od posttraumatskog stresnog poremećaja?
Pa važno je zapamtiti da neće svaka osoba koja preživi traumatičan događaj oboljeti od posttraumatskog stresnog poremećaja. Čak štoviše, većina osoba neće dobiti poremećaj. Mnogi faktori igraju ulogu o tome da li će osoba oboljeti ili ne. Neki donji su faktori rizika koji osobu mogu učiniti podložnijom. Drugi faktori pod nazivom faktori otpornosti mogu pomoći smanjivanju rizika od oboljevanja. Nekih od tih faktora rizika ili otpornosti prisutni su prije traume, dok neki postanu važni tokom i nakon traumatskog iskustva.
Koji su to faktori rizika, a koji su faktori otpornosti?
Faktori rizika za posttraumatik stresni poremećaj je u stvari preživljavanje samih tih događaja ili trauma, povijest mentalnog oboljenja, ozljeđivanje, znači ako osoba bila ozljeđena u tokom tog događaja, svjedočenje da su drugi ljudi bili ozljeđeni ili umrli, dok faktori otpornosti koji mogu umanjiti rizik od posttraumatskog stresnog poremećaja uključuju u stvari osiguranje podrške od strane obitelji i prijatelja, pronalaženje grupe za podršku nakon preživljavanja tog traumatskog događaja i posjedovanje strategije za izlaženje na kraj sa traumatskim događajima.
Dobro, i sad jedno vrlo važno pitanje nakon svega toga. Kako se liječi posttraumatski stresni poremećaj?
Glavni tretman za osobe sa posttraumatskim stresnim poremećajem podrazumijeva psihoterapiju, što je u stvari ta takozvana terapija razgovorom, lijekove ili oboje. Svaka osoba je različita i zbog toga metode liječenja koje su djelotvorne za jednu ne moraju neophodno biti djelotvorne za drugu osobu. Važno je da pacijenta liječi zdravstveni radnik koji ima iskustvo s liječenjem posttraumatskog stresnog poremećaja. Neke osobe isto tako trebaju isprobati različite tretmane da bi se u stvari ustvrdilo šta najbolje djeluje za njihove simptome.